Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 6 του Μάρτη 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Ιατρίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Παϊσία Κραμβουσιανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας έχουμε τάξει ένα ωραίο ταξίδι σήμερα και βέβαια είναι ταξίδι πάρα πολύ μακρινό, σε μέρη που ξέρετε μόνο από ταινίες μπορεί να έχουμε συναντήσει περισσότεροι από εμάς, σε μέρη που δεν έχουμε φανταστεί, με πολιτισμό και κουλτούρα που δεν έχουμε καν σκεφτεί πώς μπορεί να είναι, αλλά εκεί έχει ριζώσει μια ελληνική οικογένεια, εκεί έχει ριζώσει επαγγελματικά ένας Έλληνας ο οποίος όχι μόνο διαπρέπει αλλά δίνει τα φώτα στον συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται, στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, σε ένα λαό ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει μια προσπάθεια πραγματικά για να κάνει το ποδόσφαιρο ένα από τα βασικά αθλήματα. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για την Ινδία, έτσι, για να μπούμε στο παρακείμενο της ιστορίας. Εκεί έχουν μεγάλη λατρεία με το κρίκετ και ίσως και άλλα αθλήματα. Θα μας τα πει ο Νίκος Τοπολιάτης, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας στην σημερινή εκπομπή. Είναι τεχνικός διευθυντής της Punjab FC, είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ινδίας και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκεί, έχοντας αλλάξει τη ζωή του, έχοντας αλλάξει όμως και το ρου της ιστορίας της ποδοσφαιρικής αυτής ομάδας μέσα από την καθημερινότητα και τις δικές του πρωτοβουλίες. Καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Από τη μακρινή Ινδία, από τη Τσάντιγκαρ, από την βόρεια Ινδία, με την οποία μένω τα τελευταία 4 χρόνια μαζί με την οικογένειά μου.
Πόπο, είναι φοβερό αυτό το βήμα έτσι τώρα, το να πας κάπου. Βέβαια, φυσικά είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους, τη σύντροφό σου, τα παιδιά κλπ. Αλλά τώρα να φύγεις από την Ελλάδα και να καταλήξεις στην Ινδία, δεν το λες ότι είναι και ένα εύκολο τόλμημα, έτσι.
Φυσικά αποφάσισα το 2020, είχα μια πρόταση το 2019, συζήτησα με τον πρόεδρο της ομάδας εδώ, είχαμε ένα ραντεβού στην Αμερική, συναντηθήκαμε, συμφωνήσαμε και έπρεπε να πάρω τη μεγάλη απόφαση να, αν θες, να μεταναστεύσω μαζί με τη γυναίκα μου εκείνη την εποχή, που δημιουργήσαμε μετέπειτα από την οικογένειά μας εδώ με τον μικρό μου γιο τώρα. Και αποφασίσαμε το Φεβρουάριο του 2020 να μεταναστεύσουμε εδώ. Όχι γιατί δεν είχαμε ή δεν είχα δουλειά ή οτιδήποτε στην Ελλάδα. Απλά ήθελα να κάνω μια αλλαγή στο επαγγελματικό τομέα και ήθελα να εξερευνήσω λίγο περισσότερο τον κόσμο και να ανοίξω λίγο, αν θες, τα φτερά μου ώστε να δημιουργήσω κάτι από το μηδέν. Και είχα την ευκαιρία αυτή με την πρόταση να το δημιουργήσω εδώ στην Ινδία.
Ναι, κοιτάζοντας το βιογραφικό, στο οποίο είναι πολύ πλούσιο και ουσιαστικά συνδέει την πραγματικότητα και με αυτό που είπες, ότι είχα προοπτικές και για άλλα πράγματα αλλά ήθελα να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, βλέπω ότι έχεις δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού από πολύ μικρά παιδιά και για πολλά χρόνια. Έχεις αφήσει εκεί το στίγμα σου αναμφισβήτητα και στην πορεία μετά ήρθε και η ώρα του Εθνικού, ήρθε η ώρα του Εθνικού Αστέρα, μετά ομάδες μικροτέρων κατηγοριών. Πες μου αν ξεχνάω κάτι, θέλω να κάνουμε ένα γύρισμα πίσω στην ιστορία για να καταλάβει και ο κόσμος ποιον έχουμε στην απέναντι πλευρά του τηλεφωνικού μας σύρματος.
Ωραία, είναι πάρα πολύ καλό αυτό να μου υπενθυμίσεις όλο όσο να τα θυμηθώ και εγώ κατά κάποιο τρόπο και τι στάδια έχω περάσει. Εντάξει, εγώ προέρχομαι από μια, πρώτα απ' όλα από μια οικογένεια η οποία ο μπαμπάς ήταν ποδόσφαιρο παράγοντας του ποδοσφαίρου στην τοπική ένωση της Βιωτίας σαν πρόεδρος, διατέλεσε πάνω από 25 χρόνια. Και μετέπειτα ήταν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρκετά χρόνια και προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία, αν θες, είχαμε το ποδόσφαιρο στο DNA μας. Ξεκίνησα και μετά το σχολείο, σπούδασα. σπούδασα στη Γυμναστική Ακαδημία, την οποία τελείωσα το 2004. Και από εκεί και μετά, ενώ παράλληλα έπαιζα ποδόσφαιρο σε ήμι επαγγελματικά, σε διάφορες ομάδες, όχι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά είχα μία μεγάλη λατρεία και μία μεγάλη αγάπη στο να γίνω προπονητής ποδοσφαίρου και αν θες προπονητής της καπάθησης.
Λοιπόν, από Νίκο, είχες, σε διακόπτω έτσι για να μπούμε λίγο στο πνεύμα περισσότερο. Εσύ ήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έπαιζες στο πρωτάθλημα Βοιωτίας και όπου αλλού θα μας το πεις και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκες ως ποδοσφαιριστής, αλλά τα μάτια σου είχαν επικεντρώσει, κεντράριζαν στον πάγκο. Δηλαδή, ναι, μεν έπαιζες, αλλά η μεγάλη λατρεία σου ήταν το έξω από εκεί. Πώς θα κατευθύνεις όλο αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο?
Ακριβώς. Είχα πηγήσει αυτό από μικρός, δηλαδή σκεφτόμουν σαν προπονητής και όταν έπαιζα και ποδόσφαιρο. Είχα αυτή τη λατρεία και την, αν θες, την αγάπη στο να γίνω προπονητής. Αυτό είχα στοχεύσει από πολύ μικρή ηλικία και γι' αυτό ακολούθησα όλες τις σχολές ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και στο διάστημα το οποίο ήμουν και στο πανεπιστήμιο είχα πάρει όλα τα διπλώματα της UEFA, της προπονητικής, και είχα όλα τα εφόδια ώστε να πάω και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες, όπως προείπες. Το 2004 τελείωσα το Πανεπιστήμιο, ασχολήθηκα μετά με το... ξεκίνησα με τον Εθνικό Αστέρα, πήγα στον Εθνικό Πειραιός, είχα ήδη πάρει τα διπλώματα UEFA, το professional δίπλωμα που είναι για το Champions League, και μπορεί να φουτσάρει ομάδα Champions League. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχω πάρει το δίπλωμα εκπαιδευτή προπονητών στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μετά ήθελα να εμπλακώ λίγο περισσότερο και τελείωσα sports management στη Σπάρτη και ήθελα να δω και λίγο τον αθλητισμό περισσότερο από τη δομή και το πώς θα δομήσει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο ή ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, αν θες. Και παράλληλα, είχα την πρόταση από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησα το 2008, όπου και έμεινα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, που πέρασα πάρα πολλά στάδια, μέχρι το 2020, όπου και αποφάσισα να έρθω και να αλλάξω, αν θες, λίγο τόσα την επαγγελματική μου πορεία, και αποφάσισα να έρθω στην Ινδία. Εντάξει, στον Ολυμπιακό έμεινα ένα μεγάλο κεφάλαιο, 13 ετών που έμεινα εκεί. Διετέλεσα προπονητή σε κάθε ηλικιακό γκρουπ από την αρχή που πήγα στον Ολυμπιακό μέχρι την ημέρα που έφυγα. Και έφυγα σαν τεχνικός διευθυντής και σαν μάνατζερ της Ακαδημίας από τον Ολυμπιακό. Και είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και εκεί. Αλλά αν θες, εγώ και απέκτησα γνώσεις αλλά και εμπειρία στον Ολυμπιακό, το οποίο μετέπειτα με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Κοίτα να δεις όμως, είναι παράτολμο το βήμα αυτό να φύγεις τελείως από μια χώρα που είναι η χώρα σου, είναι τα δεδομένα εδώ, είναι οι άνθρωποι σου, έχεις μια γερή βάση με μια ομάδα όπως είναι για παράδειγμα ο Ολυμπιακός. Και εδώ υπάρχουν σίγουρα οι δυνατότητες, βλέποντας και την πορεία σου. Έτσι, το 2008 ξεκινάς από την ΚΑΠΑ 13 και την ΚΑΠΑ 12 και καταλήγεις στο τέλος να είσαι προπονητής της ΚΑΠΑ 20 και άλλων ομάδων. Δηλαδή, είσαι σε μια συνεχόμενη και συνεχιζόμενη ανωδική πορεία που μπορεί να σε έβγαζε και κάπου παραπάνω. Εκεί λοιπόν το θεωρώ πολύ μεγάλο τσαμπουκά, για να πω έτσι μια λέξη λαϊκή και ωραία, το ότι σηκώνεσαι και αφήνεις όλο αυτό το δεδομένο που έχει μία ρίζα, έχει μία βάση και πας για κάτι που εσύ μέσα στην ψυχή σου προφανώς θεωρείς ότι μπορεί να σου ανοίξει ακόμα περισσότερο τα φτερά.
Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Ακόμα θυμάμαι τις μέρες, τις μήνες εκείνη την εποχή που έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση. Όχι μόνο δική μου προσωπική απόφαση, αλλά έπρεπε, είχα σαν βασικό όρο στο να έρθω εδώ, να φέρω και την σύζυγο μαζί, και έπρεπε να το πάρουμε απόφαση οικογενειακά. Και καταλαβαίνεις φυσικά ότι και οι γονείς και των δύο ήταν δύσκολο να αποδεχτούν να φύγουμε από την Ελλάδα, μια τόσο όμορφη χώρα, και να έρθουμε στην Ινδία, που ήταν περισσότερο το άγνωστο εδώ που σε φόβιζε. Εγώ στον Ολυμπιακό παραιτήθηκα. Θέλω να πω ότι έφυγα εθελοντικά και ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που αφουγκράστηκε αυτή την επιθυμία μου να φύγω μετά από 13 χρόνια. Εντάξει, οι δύσκολες αποφάσεις είναι για τους τολμηρούς. Εκείνη την εποχή τόλμησα και πιστεύω δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή για αυτή την απόφασή μου και πιστεύω να συνεχίσω να τολμώ και στις δύσκολες αν θες αποφάσεις και στις τολμηρές αποφάσεις της ζωής μου.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες σίγουρα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα συμφωνήσω και για όλο το εγχείρημα και πολύ καλά έκανες, γιατί αν δεν λογαριαστούμε με αυτό που έρχεται δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Βέβαια και για τους γονείς που αναφέρεις και την σύζυγό σου, το άκουσμα της Ινδίας ως μιας χώρας η οποία δεν είναι και ποδοσφαιρικά προηγμένη όσο οι υπόλοιπες, αλλά και ο τρόπος ζωής είναι κάτι το εντελώς άγνωστο. Δηλαδή, άλλο να έλεγες, λέω εγώ, ως παράδειγμα στους γονείς και στη σύντροφό σου, ξέρεις, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στον Καναδά, πάμε στη Γερμανία και άλλο πάμε στην Ινδία, εκεί να κάνουμε άνω κάτω όλη την ιστορία και να τους μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω για το ποδόσφαιρο όπως και έγινε.
Εδώ ήρθα σε μια ομάδα... Το project είναι πολύ μεγάλο εδώ. Αυτό ήταν ένας λόγος στον οποίο αποφάσισα να έρθω στην Ινδία. Μετά την επαφή μου με τον πρόεδρο της ομάδας εδώ, μου ανέλησε αρκετά το project της ομάδας. Πραγματικά ισχύει ακόμα και τώρα ότι έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και ένα long-term plan στην ομάδα. Αυτό φαίνεται από την αρχή του 2020 μέχρι τώρα, που πραγματικά έχουμε κάνει μια επανάσταση, όχι μόνο στην ομάδα της Punjab, γιατί το όνομα της ομάδας λέγεται Round Glass Punjab FC, όχι μόνο στην ομάδα εδώ, αλλά και γενικότερα στο όλο το χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε κάνει μια επανάσταση σαν ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί τη στιγμή που ήρθα εδώ δεν υπήρχε πρώτη ομάδα στο κλαμπ αυτό, υπήρχε μια ακαδημία και κάποιες μικρές σχολές ποδοσφαίρου. Και τώρα αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε μετά από 3 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ινδίας, στην Indian Super League, και έχουμε μία από τις καλύτερες ακαδημίες που φιλοξενούμε στα δικά μας σχολεία και στα δικά μας ξενοδοχεία, στους ξενώνες τους αθλητές, πάνω από 150 αθλητές. Και η ομάδα μας είναι μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες σε όλους τους τομείς του ποδόσφαιρου της Ινδίας. Αυτό ήταν μία επανάσταση, όπως σας είπα και πριν, και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε φτάσει ως εδώ. Τώρα το δύσκολο είναι να έχουμε να συνεχίσουμε να μείνουμε ψηλά και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, και γιατί όχι και να βγούμε και πρωταθλητές στην πρώτη κατηγορία, αλλά και να πάμε και στο ασιατικό Champions League, που είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας.
Όλα αυτά που περιγράφεις μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα σίγουρα έχουν και τη σφραγίδα, τη δική σου ελληνική σφραγίδα. Ακόμα δυσκολότερο το εγχείρημα και ακόμα μεγαλύτερο το τόλμημα το να φύγεις και να πας σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν καν στην πρώτη κατηγορία, ήταν στα σπάργανα, υπήρχε ένα πλάνο για να δημιουργηθεί και να φτάσει αυτή η ομάδα εκεί που έφτασε μέσα σε μια τριετία, και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η επιτυχία. Φαντάζομαι, θέλω να μας πεις λίγο πώς είναι τα δεδομένα στο ινδικό ποδόσφαιρο, δηλαδή σε επίπεδο κατηγοριών, ομάδων, έτσι να μας δώσεις ένα στίγμα, γιατί δεν γνωρίζουμε πολλά, και φαντάζομαι ότι έχεις και έναν ειδικό ρόλο και στις ακαδημίες, όπου ήταν και το πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής σου προσωπικής επαγγελματικής εμπειρίας. Αυτά τα δύο θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε. Σ' αφήνω να μας καθοδηγείς εσύ στην κουβέντα μέσα από το πέρασμά σου εκεί από αυτή την όμορφη χώρα, την Ινδία.
Μόλις ήρθα εδώ στην Ινδία, αποφασίσαμε για να μπορέσουμε να είμαστε γρήγορα όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις κατηγορίες. Οι κατηγορίες εδώ, το 2020, σε επαγγελματικό επίπεδο υπήρχαν δύο κατηγορίες, οι οποίες δεν υπήρχε προβιβασμός και υποβιβασμός μεταξύ των δύο κατηγοριών. Οι ονομασίες των δύο κατηγοριών είναι η Indian Super League και είναι και η I-League, Indian League. Στην ουσία δεν υπήρχε Α και Β κατηγορία, ήταν δύο παράλληλες κατηγορίες, οι οποίες παίζανε 12 ομάδες στη μία κατηγορία και 11 ομάδες στην άλλη.
Είναι διαφορετικά εμείς... πρωταθλήματα αυτά, Νίκο, δηλαδή η μία κατηγορία, ναι, με την άλλη μπερδεύονται καθόλου, οι χιαστοί γίνονται αγώνες μεταξύ των δύο?
Όχι. Όχι, μέχρι το 2022-2023, όπου και άρχισαν αυτές οι δύο κατηγορίες, τις ταυτοποίησαν σαν την Indian Super League σαν πρώτη κατηγορία και την I-League σαν δεύτερη κατηγορία. Από το 2022-2023 άρχισε να υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών με προβιβασμό και υποβιβασμό των ομάδων τις οποίες συμμετείχαν στην ανώτερη κατηγορία και την κατώτερη κατηγορία.
Μάλιστα, οπότε εμείς σαν να υπάρχει 2000... μια ενοποίηση, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εμείς το 2000 αποφασίσαμε να πάρουμε μια ομάδα η οποία άνοιγε εκείνη τη στιγμή στην I-League. Το αποφασίσαμε αυτό το 2020, έγινε η συγχώνευση της ομάδας, έγινε η αγορά της ομάδας και από εκεί και πέρα εγώ έπρεπε να οργανώσω. Γιατί δεν είμαι απλά τεχνικός διευθυντής στην ομάδα εδώ, είμαι διευθυντής, γενικός διευθυντής στην ομάδα, οπότε έχω τον έλεγχο όλη τη διαδικασία σε όλα τα ζητήματα. Αγοράσαμε αυτό το κλαμπ, το κλαμπ αυτό λεγόταν Minerva Underground και από εκεί και πέρα άρχισε όλη η διαδικασία. Αλλάξαμε χρώματα, αλλάξαμε το brand name, αλλάξαμε το σήμα, αλλάξαμε τα χρώματα της ομάδας, αλλάξαμε τα πάντα. Και δημιουργήσαμε ένα κλαμπ από την αρχή. Τώρα, η δυσκολία σε μένα σε αυτό, η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισα, ήταν ότι σε ένα μικρό budget που είχα εκείνη την περίοδο, ήταν να μάθω σε 2-3 μήνες όλη την Ινδία, όλους τους ποδοσφαιριστές της Ινδίας, σε επαγγελματικό επίπεδο.
Μια τεράστια αγορά, έτσι.
Μια τεράστια αγορά. Είναι μεγαλύτερη και από την Ευρώπη, που αντί να έχουμε φόρες εδώ, έχουμε πόλη στην ουσία. Δηλαδή, αύριο έχουμε αγώνα. Παίζουμε με την Northeast United, να σας βάλω λίγο, λίγο στην πραγματικότητα. Και έχουμε 6 ώρες πτήση μέχρι να πάμε στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.
6 ώρες δηλαδή, πτήση.
Ναι, αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, την εβδομάδα σίγουρα κάνουμε 2-3 πτήσεις των 2-3 ωρών. Είναι λίγο κουραστική η Ινδία.
Ναι, αχανής είναι έτσι όπως την περιγράφεις. Δηλαδή, εγώ έχω μείνει με την εικόνα,
ναι,
που είσαι, ξέρω εγώ, στην Αμερική από τη μία πλευρά την άλλη να περάσεις και θέλεις 4-5 ώρες. Και λέω, πω, και εδώ μου περιγράφεις κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο μεγάλο. Και βέβαια, προφανώς εκεί υπάρχει και μία διαφορετική νοοτροπία από επαρχία σε επαρχία. Δηλαδή, εσύ ψάχνεις τώρα, έψαξες να βρεις τους ποδοσφαιριστές, να κάνεις μια κατάσταση με ό,τι υπάρχει. Είναι έτσι όπως το περιγράφεις, σαν να ψάχνεις ψιλουστάχυρα.
Έτσι ακριβώς. Εγώ έπρεπε καταρχήν να μάθω τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε πρώτη φάση, άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκείνη την περίοδο ήταν μια εργασία 24 ώρες 24 ώρες, για πάρα πολλούς μήνες και μη σου πω και τα δύο πρώτα χρόνια. Έπρεπε να μάθω τον κόσμο του ποδοσφαίρου εδώ. Ήταν μια αγορά η οποία φυσικά δεν με ήξερε, ούτε εγώ την ήξερα. Και έπρεπε να μάθω τους ποδοσφαιριστές, να ταυτοποιήσω ποδοσφαιριστές ανάλογα με το επίπεδο του πρωταθλήματος που παίζαμε εκείνη την εποχή και να κάνω τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, ώστε να έρθουν στην ομάδα μας, μια νέα ομάδα, η οποία δεν ήξεραν ούτε αυτοί πραγματικά πολλά πράγματα για μας. Έπρεπε να έρθουν εδώ, να μας εμπιστευτούν και να αρχίσει το ταξίδι το οποίο είχαμε σχεδιάσει.
Νίκο, υπάρχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνω εδώ θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα. Υπάρχει ταλέντο στην Ινδία, δηλαδή αυτό το πλάνο, ωραία το είχε σχεδιάσει. Πώς μπόρεσες μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να το φέρεις επέρας, να βρεις τους παίκτες που έτσι συνθέτουν το παζλ για να γίνει η ομάδα και να φτάσει εκεί που έφτασε? Υπήρχε εύκολο ταλέντο? Υπάρχει επίσης ενδιαφέρουν για την αγορά του εξωτερικού. Πώς είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, έτσι για να καταλάβουμε. Παλιά θυμάμαι, ας πούμε, που είχε πάει ο Κατσουράνης και έπαιζε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, ή ο Ζούλιο Σέζαρ που ήταν και αυτός παλιά, είχε περάσει εδώ από το ελληνικό πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Αυτό θυμάμαι σαν άκουσμα. Υπάρχουν ξένοι παίκτες, το ταλέντο των παικτών εκεί στην Ινδία υπάρχει, είναι εξελίσσιμο?
Εδώ στην Ινδία, επειδή είναι τεράστια η περιοχή, υπάρχει ταλέντο. Οι παίκτες δεν είναι τόσο εκπαιδευμένοι στο τακτικό και στο τεχνικό κομμάτι, αλλά είναι ποδοσφαιριστές διψασμένοι για να παίξουν ποδόσφαιρο, είναι γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Βέβαια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σωματοδομή των παικτών ποικίλει ανάλογα την περιοχή η οποία ζουν. Παράδειγμα, από την Πάντζαμπ, τη βόρεια Ινδία, που έχει την Πάντζαμπ εδώ η πόλη, το state που ζούμε, έχει 30 εκατομμύρια κόσμο. Αυτός ο κόσμος εδώ είναι ο σωματοδομή τους, είναι ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες και τις κλιματολογικές συνθήκες, είναι πιο δυνατοί ποδοσφαιριστές, πιο ψηλοί. Συνήθως από την περιοχή μας εδώ βρίσκουμε αμυντικούς ποδοσφαιριστές. Απ' την όρθη οι παίκτες είναι διαφορετικοί και την εμφάνιση, διαφορετικές οι συνθήκες εκεί, διαφορετικές... οι συνθήκες που οι διατροφικές συνθήκες είναι πιο μικρός οι μικροσφαιριστές, πιο τεχνίτες, πιο γρήγοροι. Αν πας σε άλλες περιοχές της Ινδίας, είναι πραγματικά τελείως διαφορετικές τα χαρακτηριστικά των παιχνών.
Σαν να μιλάμε για διαφορετικές χώρες τώρα, δηλαδή, έτσι, από πολιτεία
ακριβώς,
σε πολιτεία.
Ακριβώς. Και ήταν και αυτό μία από τη δυσκολία η οποία είχα. Εντάξει, εμείς επιλέξαμε κάποιους ποδοσφαιριστές στην αρχή και να απαντήσω και στο ερώτημά σου για τους ξένους ποδοσφαιριστές. Στις δύο κατηγορίες αυτές και από το 2020 μέχρι τώρα μπορείς να έχεις 6 διεθνείς ποδοσφαιριστές από όλες τις χώρες του κόσμου και στην αρχική εντεκάδα, εντάξει δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, στην αρχική εντεκάδα 4 από αυτούς μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Έτσι. Και κάναμε κι εμείς πάρα πολλές μεταγραφές και από το εξωτερικό, όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος, παράδειγμα, στην ομάδα έχει και έναν Έλληνα, τον Δημήτρη Χατζή Ισαΐα, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στον Ατρόμητο Αθηνών, την πρώτη κατηγορία, η Super League Ελλάδας. Και πραγματικά και αυτός και οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Εγώ έχω ένα παλιό γνώριμο, τον Δημήτρη τον Διαμαντάκο, που παίζει στην Κέραλα Blasters. Σιγά σιγά και από θέμα προπονητών και από θέμα διευθυντών και από θέμα ποδοσφαιριστών, είναι πάρα πολλοί αυτοί από την Ευρώπη και από τον υπόλοιπο κόσμο που επιλέγουν την Ινδία σαν ένα προορισμό, γιατί το ποδόσφαιρο της Ινδίας εξελίσσεται. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις στο ποδόσφαιρο και πάρα πολλές επενδύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε υλικοτεχνικό, αν θες.
Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω τώρα με βάση αυτά που λες. Ένα, που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό. Εντάξει, θεωρώ ότι το εθνικό σπορ της Ινδίας είναι το κρίκετ, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος. Τι πορεία ανωδική έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια το ινδικό ποδόσφαιρο? Και το δεύτερο που είναι πάλι σχετικό είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, μου είπες, για την Punjab FC, η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε με τη σημερινή της μορφή πριν από 4 χρόνια, μέσα από συγχώνευση. Πήρε κόσμο που υποστήριζε την προηγούμενη ομάδα. Έχει φιλάθλους, υπάρχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, αγκαλιάζεται δηλαδή, γίνεται ο αγώνας. Πάτε στην άλλη πολιτεία που είναι και 6 ώρες αεροπορικό ταξίδι. Έχει κόσμο στις εξέδρες ή βλέπουμε αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και εδώ στην Ελλάδα, το αποκαρδιωτικό κομμάτι της εικόνας με λιγοστό κόσμο στις εξέδρες?
Όχι, εδώ όπως είπες, το κρίκετ είναι το πρώτο άθλημα, το λατρεύουν το κρίκετ. Το δεύτερο άθλημα ήταν, θα έλεγα, το χόκι. Τώρα σιγά σιγά το ποδόσφαιρο παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για να μπει στη δεύτερη θέση στην προτίμηση του κόσμου. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία 100 ετών εδώ, ποδοσφαίρου, και έχουν πάρα πολύ κόσμο, πολλούς φιλάθλους. Να μιλήσω για την Πάντζαμπ. Εμείς το γήπεδό μας και οι εγκαταστάσεις μας είναι κάτω από κατασκευή. Θα ολοκληρωθούν τους επόμενους 12 μήνες. Και όπως σας είπα, στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Δελχή, Είναι περίπου μία ώρα μακριά αεροπορικός από την βάση μας στην Τζάντιγκαρ. Εμείς έχουμε σαν βάση το στάδιο του Σεβελχή, σαν το Ολυμπιακό στάδιο της Ελλάδας, και στην ουσία πάμε εκεί και παίζουμε τα παιχνίδια τα εντός έδρας.
Δηλαδή δεν το γλιτώνει το αεροπλάνο με τίποτα. Και στα εντός έδρας πάλι με αεροπλάνο μία ώρα ταξίδι.
Με τίποτα, με τίποτα.
Αυτό θα λήξει όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του γηπέδου και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θα έχετε δηλαδή δική σας έδρα.
Ναι, θα έχουμε δική μας έδρα εδώ στη Τάμπικα, η οποία θα παίζουμε τα παιχνίδια τα εντός έδρας. Αυτό θα ολοκληρωθεί, το στάδιο θα ολοκληρωθεί σε δύο περίπου χρόνια. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο τοπολιτικό μας παίκτη θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Εμείς τώρα πηγαίνουμε στο Δελχή και ο κόσμος πραγματικά, γιατί μένουν πάρα πολύ, έχει αρκετό ψηλό πληθυσμό από την Πάντζαμπ.
Ναι, εσωτερικοί μετανάστες. Ναι,
μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος και πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τους περισσότερους φιλάθλους, γιατί είμαστε ένα νέο σωματείο, ένα νέο κλαμπ. Αλλά έχουμε σε κάθε παιχνίδι γύρω στους 15.000 κόσμου που είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι παίζουμε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας.
Εντάξει, ναι, πολύ καλό είναι αυτό, έτσι. Πάρα πολύ καλό. Σε μια χώρα, ας πούμε, που έχει τεράστιο πληθυσμό, 1,4 δισεκατομμύρια, έτσι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι ασύλληπτα για τα ελληνικά δεδομένα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτό το διάστημα που δούλευες νυχθημερών από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταστρώσεις το σχέδιο και ουσιαστικά να φτιάξεις μια ομάδα από το μηδέν. Έχεις και τη σύντροφό σου εκεί, σκαρώνεται και το πιτσιρίκι. Υπήρχε ποτέ έτσι μια... Εσύ τι κάνουμε Νίκο εδώ, θα βγει το πρόγραμμα εδώ, έχουμε έρθει και δεν υπάρχει τίποτα και πάμε να φτιάξουμε μια ολόκληρη ιστορία. Υπήρχε δηλαδή αγωνία μήπως τελικά αυτό το project όπως το έχεις ονομάσει και εσύ ήταν πολύ δύσκολο και υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτό.
Εντάξει, υπήρχαν στιγμές οι οποίες είμαι πεισματάρης γενικά και όταν βάζω ένα στόχο προσπαθώ να τον ολοκληρώσω. Υπήρχαν στιγμές που δυσκολεύτηκα αρκετά και λόγω του περιβάλλοντος της Ινδίας αλλά και λόγω της διαχείρισης αν θες ανθρώπων, της διαχείρισης ανθρώπων μέσα στην ομάδα, ανθρώπων εκτός ομάδας, τις οποίες έλεγα πραγματικά δεν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Αλλά όταν έχεις μεταναστεύσει, όταν έχεις αφήσει τους δικούς ανθρώπους πίσω, όταν έχεις αφήσει μια δουλειά η οποία ήσουν πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό και έρχεσαι και αλλάζεις ήπειρο, έχεις ευθύνη πρώτα απ' όλα προς την οικογένειά σου, απέναντι στην οικογένειά σου, απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό σε πεισμώνει περισσότερο και είναι, αν θες, πάρα πολύ σημαντικό να πετύχεις και αυτό είναι ένα άγχος το οποίο μπορεί από την ομάδα να μην είχα τόσο άγχος να πετύχω τους στόχους μου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, πραγματικά η εσωτερική ανατροφοδότηση που είχα λόγω του ότι είχα αλλάξει ήπειρο ήταν αυτό που με όθησε και με κράτησε ζωντανό εδώ και δυνατό να μπορέσω να συνεχίσω και να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για να πετύχουμε το στόχο μας. Φυσικά υπάρχουν στιγμές οι οποίες αδύναμες στιγμές οι οποίες δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις, δεν μπορείς να σκεφτείς, δεν μπορείς, αλλά όλα αυτά με την δουλειά, με την υπομονή και με το πείσμα πιστεύω ότι τα προσπερνάμε και τέλος είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
Φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί έχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, είναι άλλη τελείως η καταγωγή, άλλα τα βιώματα, άλλος ο τόπος και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υποδεχθούν έναν Έλληνα και ένας Έλληνας να βρεθεί ανάμεσά τους. Αυτό το κομμάτι δηλαδή της συνεννόησης, της άλλης νοοτροπίας, άλλης ιστορίας, άλλου τρόπου σκέψης που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, πώς έδεσε και έγινε έτσι ένα καλό μείγμα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας σε επίπεδο μη κατανόησης, και μετά θέλω να μπούμε και στα δικά σας έτσι τα πιο καθημερινά, γιατί τώρα φαντάζομαι η ζωή έχει ανατραπεί στα δεδομένα της μέσα από την καθημερινότητα της στα πάντα. Είναι ένα τελείως άγνωστο μέρος με διαφορετικό τρόπο ζωής, άλλες συνήθειες, διατροφικές κλπ. Κλπ. Σχολεία, όλα αυτά δηλαδή θέλω να δω πώς τα σκέφτεσαι μαζί με τη σύντροφό σου.
Εντάξει, ο κόσμος εδώ είναι διαφορετικός. Φυσικά το περιβάλλον εδώ δεν είναι σαν την Ελλάδα. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. Φυσικά εδώ υπάρχει περισσότερο ατμοσφαιρική ρήπανση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση σε σχέση με την Ελλάδα είναι 10 φορές στο χειρότερο επίπεδο εδώ. Δηλαδή για κάποιον που θα έρθει από την Ελλάδα σαν εμένα, θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτό το περιβάλλον. Υπάρχουν δύο εποχές. Στην ουσία είναι τροπικό το περιβάλλον εδώ. Υπάρχει χειμώνας και καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες εποχές. Υπάρχουν οι μουσώνες, οι οποίες είναι εποχές το καλοκαίρι με αρκετές δροσές, τις οποίες και λόγω της εργασίας μας που είναι στο γήπεδο μας δυσκολεύει, αν θες. Από εκεί και μετά ο κόσμος εδώ είναι τελείως διαφορετικός. Τους λατρεύουν τους Έλληνες και εμένα μου έχουν δείξει μεγάλη αγάπη από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ. Φυσικά η επικοινωνία, η καθημερινή, είναι δύσκολη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στο να κατανοήσουν το τι θέλω και πώς θέλω να το κάνω εγώ σε σχέση με το πώς έχουν συνηθίσει αυτοί να το κάνουν. Απλά εγώ έχω να κάνω με συγκεκριμένους ανθρώπους μέσα στην ομάδα. Έχω τη λέξη στην ομάδα μου εδώ από Ινδούς. Στα 4 χρόνια έχω αλλάξει όλους τους υπαλλήλους που είναι γύρω μου. Έχω ανθρώπους με τρομερές δυνατότητες και ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνώ πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά μου. Και πιστεύω ότι έχω φτιάξει, αν θες, την καθημερινότητα εδώ ώστε να μπορώ να εργάζομαι και να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Φυσικά, από θέμα φαγητού, από θέμα συνηθιών, από θέμα κουλτούρας. Φυσικά, είμαστε από διαφορετικό κόσμο. Αυτοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στα δικά μου, στις δικές μου συνήθειες και στη δική μου κουλτούρα, και εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ στη δική τους κουλτούρα. Είναι αμφίδρομο αυτό.
Φαντάζομαι οι διατροφικές συνήθειες είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί και στο επίπεδο των αθλητών. Δηλαδή, σίγουρα η διατροφή ενός αθλητή παίζει σημαντικό ρόλο και σίγουρα, ή μάλλον υποπτεύομαι ότι έχεις κάνει κάποιες αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι για να μπορούν να έχουν και καλύτερη απόδοση.
Φυσικά στην ομάδα εδώ έχουμε τους ποδοσφαιριστές, για να καταλάβετε τώρα από την πρώτη ομάδα έχουμε 6 ξένους ποδοσφαιριστές, έχουμε Γάλλο, έχουμε Μαροκινό, έχουμε Κολομπιανό, έχουμε Γάλλο, έχουμε Έλληνα. Έχουμε παίκτες από το Νεπάλ, από την Εθνική Νεπάλ. Έχουμε 6 παίκτες οι οποίοι είναι από μια διαφορετική κουλτούρα. Και έχουμε και τους Ινδούς ποδοσφαιριστές, άλλους 30 ποδοσφαιριστές Ινδούς, οι οποίοι είναι και αυτοί από διαφορετικά μέρη της Ινδίας, με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Όλοι αυτοί μαζί μένουν σε ένα κόμπλεξ διαμερισμάτων, πολυτελών διαμερισμάτων, και τι μπορέσαμε και κάναμε εμείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παντρέψουμε όλες αυτές τις εθνικότητες, όλες αυτές τις κουλτούρες των ανθρώπων. Έχουμε πάρει 2 σεφ, έναν Ινδό σεφ και έναν σεφ από το εξωτερικό, και προσπαθούμε να έχουμε στο μενού μας γεύσεις και φαγητά από όλο τον κόσμο και να μπορέσουμε όσο δυνατόν να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των προσφεριστών μας, για να μπορέσουν να αποδώσουν και καλύτερα. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, και εμείς φυσικά μπορούμε να τραφούμε στο ρεστοράν που έχουμε σαν ομάδα, αλλά εγώ επιλέγω να δοκιμάζω, να μαθαίνω νέες γεύσεις και φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν όλα τα προϊόντα και από την Ελλάδα και μπορείς να βρεις και αρκετά προϊόντα που εισάγονται εδώ και έχουμε βρει και φτιάχνουμε τα φαγητά τα οποία τρώμε και στην Ελλάδα, είναι στο σπίτι μας.
Υπάρχουν, Νίκο, Έλληνες εκεί, δηλαδή εντάξει, πέρα από τον Δημήτρη Χατζησαΐα που είναι στην ομάδα και που έχει έρθει και αυτός πρόσφατα από εδώ, υπάρχουν άλλοι Έλληνες, υπάρχουν μαγαζιά ελληνικά, τα προϊόντα τα ελληνικά, ας πούμε για παράδειγμα που λες φέτα, ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπολογίσει ο νους, τα βρίσκεις πού, στα κεντρικά σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά που πουλάνε έτσι τρόφιμα και προϊόντα από το εξωτερικό, σε ελληνικά μαγαζιά, υπάρχει ελληνική ταβέρνα?
Να ξεκινήσω λίγο με το προσωπικό πρώτα. Από το 2020 μέχρι το 2022 αποφάσισα να έχω άδειες προπονητές στην ομάδα. Δεν είχαμε την επιτυχία αλλά και δεν είχαμε τα αποτελέσματα που ήθελα εγώ. Το 2022 λοιπόν αποφάσισα να δώσω εργασία και να φέρω ανθρώπους που εμπιστεύουμε περισσότερο από την Ελλάδα. Πρώτος προπονητής στην ομάδα, την πρώτη ομάδα μας είναι ο Στάκης Βεργέτης, που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης. Και έχουμε και δύο συνεργάτες, έναν βοηθό του από την Ελλάδα και έναν γυμναστή που τον στελεχώνουν.
Οπότε έχεις κάνει ένα μικρό ελληνικό γκέτο εκεί πέρα, με λίγα λόγια.
Ναι, εντάξει, δεν θα το πω έτσι. Όλοι δουλεύουν εδώ για το καλό της ομάδας. Εγώ προτίμησα να επενδύσω σε Έλληνες προπονητές και προσωπικό, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο, επειδή έχω αλλάξει πάρα πολλά στελέχη στην ομάδα από όλο τον κόσμο. Διαπίστωσα ότι οι Έλληνες έχουμε όλο το πακέτο αυτό, εργαστούμε στο εξωτερικό, να πετύχουμε και δεν έχουμε να δουλέψουμε τίποτα άλλο και στο ποδόσφαιρο και σε όλες τις άλλες τα επαγγέλματα από τους άλλους λαούς. Πιστεύω πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο, πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα προπονητή.
Μακάρι να το πίστευαν και εδώ αυτό στην Ελλάδα, Νίκο, που λες, έτσι. Ναι, έτσι όπως το λες, μακάρι να το πίστευαν και εδώ.
Ναι, σωστό.
Γιατί εδώ έχουν περάσει κάτι τη χάρπαστη από το εξωτερικό, άσχετη και με την κουλτούρα μας και με το ποδόσφαιρό μας και με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και υπάρχουν προπονητές που κατά καιρούς έχουν δείξει σημαντικά στοιχεία, οι οποίοι μετά με την πρώτη αποτυχία ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, περιθωριοποιούνται, εξαφανίζονται και χάνονται. Όπως είπες για παράδειγμα το Βεργέτη τώρα, άμα δεν το έλεγες, δεν ξέρει κανείς ότι έχει πάει στην Ινδία και ότι είναι στην ομάδα αυτή όπου κάνει τόσο αυτό σπουδαίο και σημαντικό έργο.
Ναι, και μόλις ήρθε ο Στάκης ο Βεργέτης με το team του εδώ, φάνηκε και η διαφορά και στην ποιότητα της δουλειάς, γιατί το 2022-2023 από τη δεύτερη κατηγορία, όπως σας προείπα, ανεβήκαμε σαν πρώτη στην ιστορία του Ινδικού ποδοσφαίρου που ανέβηκε από τη Β' κατηγορία στην Α' κατηγορία και με πάρα πολλές διακρίσεις. Δηλαδή ο Στάκης ο Βεργέτης βγήκε ο καλύτερος προπονητής στην κατηγορία.
Μπράβο.
Εδώ, την πρώτη χρονιά. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ αξιόλογη πορεία στην πρώτη κατηγορία. Είναι αναγνωριστική φυσικά η πρώτη χρονιά. Δεν έχουμε πολλούς και μεγάλους στόχους. Θέλουμε να δούμε, να μάθουμε περισσότερο την κατηγορία αυτή και την επόμενη χρονιά να επενδύσουμε περισσότερο και να πάμε ακόμα ψηλότερα. Και σε ό,τι αφορά το ελληνικό προσωπικό και τους Έλληνες, εγώ θα επενδύσω κι άλλο. Θέλω να φέρω κι άλλο κόσμο εδώ από την Ελλάδα και άλλους προπονητές, όχι μόνο προπονητές, αλλά και στο management της ομάδας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί για το καλό του συλλόγου εδώ πέρα. Και πιστεύω θα το κάνω τους επόμενους μήνες.
Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι έχεις σκεφτεί ότι θα είναι πρόβλημα ή δύσκολο για το μικρό να μάθει ελληνικά. Δεν υπάρχουν σχολεία ελληνικά εκεί, υποπτεύομαι. Αυτό το κομμάτι πώς το βλέπεις, έτσι, για να μην χαθεί και η ελληνικότητα του μικρού, αλλά και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα για μια ελληνική οικογένεια εκεί που ζεις εσύ, ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μια... δεν είναι τόσο πολυπολιτισμική η κοινωνία από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία Ινδί και υπάρχουν και οι λίγοι μετανάστες ξένοι που ξεχωρίζεται.
Ναι, εδώ πέρα δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία σίγουρα, δεν υπάρχουν εστιατόρια ελληνικά, τα μαγαζάκια που με ρώτησε προηγουμένως υπάρχουν μόνο συναγμένα μαγαζιά σε πολύ συγκεκριμένες γειτονιές, στις οποίες μπορούμε να βρούμε πράγματα εισαγωγής και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Τώρα με την οικογένεια ο μικρός μου είναι 16 μηνών. Έχουμε μπροστά μας χρόνο για να σκεφτούμε και το σχολείο, αλλά και περισσότερο το πώς θα ανταποκριθεί σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον, θα έλεγα. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Τα προβλήματα τώρα με την κίνηση στους δρόμους, τα προβλήματα με τις μεγάλες αποστάσεις, τα προβλήματα με το φαγητό, τα προβλήματα με το ότι δεν είναι οι οικογένειές μας εδώ, καταλαβαίνεις ότι είναι προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο να προσαρμοστούμε εμείς.
Ναι. Λοιπόν, η Ινδία δεν είναι, πάω από το Λονδίνο μία πτήση 3 ώρες στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι είναι μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Εσύ βέβαια κάθε εβδομάδα έχεις γνώση και ξέρεις να πετάς από μέρος σε μέρος, δηλαδή έχεις συνηθίσει με τα αεροπλάνα. Είναι δύσκολο να έρχεστε εδώ στην Ελλάδα κατά πρώτον, δηλαδή στο χρόνο πόσες φορές μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα με την οικογένειά σου, και κατά δεύτερο αν ποτέ μέχρι σήμερα, δηλαδή σε αυτή την τετραετία που είσαι εκεί, έχει φτάσει κάποιος δικός σου εκεί να σε επισκεφθεί?
Δυστυχώς τα 4 χρόνια δεν έχει κάποιο δικός μου να επισκεφθεί εδώ, είναι μακρινό ταξίδι. Τώρα εντάξει, το αεροπλάνο για μας έχει γίνει το δεύτερο σπίτιμα, θα έλεγα. Εγώ δεν το βλέπω μακρινή απόσταση πλέον. Είναι εύκολο. Σε 11 ώρες περίπου πτήσεις, αλλάζοντας 2 αεροπλάνα, μπορείς να φας σε Ελλάδα. Και εγώ σίγουρα 3 με 4 φορές το χρόνο είμαι στην Ελλάδα για κάποιες μέρες, 10-15 μέρες. Και τις δουλειές που μπορώ να κάνω και από απόσταση, γιατί το πρωτάθλημα εδώ ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τέλος Απριλίου. Οπότε από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο θα μπορώ, κατά κάποιο τρόπο, επειδή είμαι και διευθυντή στην ομάδα, μπορώ να έρθουμε κάποιες φορές στα καλοκαίρια, κάποιες αρκετές μέρες, ένα μήνα.
Ναι. Να κάνεις και δουλίτσα για την ομάδα, δηλαδή, παράλληλα.
Ναι, ναι, ακριβώς, εννοείται.
Τι σου λένε εδώ οι δικοί σου άνθρωποι, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τους οποίους γνωρίζεις για αυτό το εγχείρημα? Τι σου έχουν πει? Δηλαδή έρχεσαι το καλοκαίρι εδώ και συναντιέσαι με παλιούς παράγοντες του Ολυμπιακού ή με παλιούς φίλους σου που είχες περάσει στον Εθνικό και πάει λέγοντας, τι σου λένε για όλο αυτό?
Εντάξει, για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό που πέτυχα εδώ και έκανα όλα αυτά τα πράγματα που έκανα. Ήταν ένα ρίσκο για μένα για να έρθω εδώ στο άγνωστο. Έχουν εντυπωσιαστεί. Έχω τις φιλοφρονήσεις τους και πραγματικά είναι ενθουσιασμένοι οι άνθρωποι που έχω σχέση και μιλάω συχνά. Είναι ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που έχω πετύχει μέχρι τώρα. Και γιατί όχι να φέρω και μερικούς από τους φίλους και συνεργάτες τους παλιούς εδώ να είμαστε μαζί και να το δουν και στην πραγματικότητα που είναι.
Πολύ ωραίο θα είναι αυτό.
Εντάξει, στην Ελλάδα τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, το ποδόσφαιρο. Αρκετά άτομα τα οποία ξέρω και συζητάω μου λένε και τα θετικά και τα αρνητικά. Και το ίδιο υπάρχει και εδώ. Υπάρχει και θετική άποψη και αρνητική άποψη. Όλα πιστεύω είναι μια συνήθεια. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να κάνουμε υπομονή, είτε αν δουλεύουμε στην Ινδία είτε αν δουλεύουμε στην Ελλάδα. Και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Είτε είμαστε μακριά από το σπίτι μας, είτε ήμασταν περισσότερο στην χώρα μας που θέλουμε εκεί να πάει όσο ψηλότερα γίνεται.
Παρακολουθείς το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή σου δίνεται ευκαιρία και με ποιο τρόπο, φαντάζομαι δορυφορικά, να παρακολουθείς αγώνες και να ξέρεις τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα?
Ναι, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο της Ελλάδας φυσικά και μέσα από τα site και μέσα από τους αγώνες της πρώτης εθνικής των Ακαδημιών. Αλλά περισσότερο εστιάζομαι σε αυτό που κάνω εδώ, γιατί το ποδόσφαιρο εδώ είναι αχανές και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και πραγματικά δεν έχω ελεύθερο χρόνο στο να ασχολούμαι και τίποτα διαφορετικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις κατηγορίες εδώ, να ταυτοποιώ και να προσπαθώ να φέρω παίκτες στην ομάδα. να προσπαθώ για την οργάνωση της ομάδας μας εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ ελάχιστος χρόνος για να παρακολουθήσω το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πραγματικά προσπαθώ με όλες τις δυνάμεις μου να κρατάω επαφές και να κρατάω και τις πληροφορίες και το θέλω από το ελληνικό πρωτάθλημα και τους αγώνες. Αλλά να παρακολουθήσω αγώνες του πρωταθλήματος σε καθημερινή βάση δεν έχω το χρόνο να το κάνω.
Λοιπόν, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πάλι τέσσερις ομάδες είναι μέσα στην διεκδίκηση. Τι βλέπεις, βλέπεις κάτι έτσι, βλέπεις κάποια ομάδα να ξεχωρίζει? Πού ρίχνεις, ας πούμε, την πύλια περισσότερο, αν?
Δεν θέλω να πω πού ρίχνω εγώ την πύλια περισσότερο, αλλά βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε οι ομάδες να έχουν περιόδους οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση και περιόδους οι οποίες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες πιστεύω έχουν θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τα play-off να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Πιστεύω να δούμε καλούς αγώνες, χωρίς επεισόδια και χωρίς παρατράγουδα. Και ο καλύτερος να κερδίσει το πρωτάθλημα.
Εκεί υπάρχει φανατισμός, δηλαδή στις εξέδρες υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών, ή μπορεί σε μια κερκίδα να κάτσουν, ας πούμε, οι οπαδοί της Πάντζαμπ και οι αντίπαλοι οπαδοί, σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουν και λίγο πλακίτσα όταν βάλει γκόλ μια ομάδα στην άλλη?
Εντάξει. Είναι το λατρεύουν το ποδόσφαιρο οι φιλάθλοι. Βλέπουμε φιλάθλους να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, να χορεύουν, να τραγουδάνε. Είναι και η κουλτούρα τους τέτοια. Να σηκώνουν πανό, να φωνάζουν, να δεν το κραυγάζουν για την ομάδα τους. Αλλά εντάξει, όπως όλο τον κόσμο, έχουμε δει και στιγμές οι οποίες δεν θα έπρεπε να δούμε. Έτσι συμβαίνει και εδώ και σε όλο τον κόσμο, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα έτσι, τα περισσότερα παιχνίδια έχουμε φιλάθλους οι οποίοι απολαμβάνουν το παιχνίδι, λατρεύουν να βλέπουν και να το καταγράφουν για την ομάδα τους και δεν δημιουργούν κανένα επεισόδιο. Είναι μεμονωμένα και σπάνια τα φαινόμενα βίας ή φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουμε.
Νίκο, από την Ελλάδα τι σου λείπει? Στην καθημερινότητα, δηλαδή, αν σκεφτείς ότι «Αχ, ρε παιδί μου, αυτό θα ήθελα να υπήρχε εδώ».
Στην Ελλάδα, πέρα από τους ανθρώπους που μου λείπουν, πέρα από τα φαγητά, πέρα από πράγματα της καθημερινότητας, αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στην Ελλάδα και μου λείπει πραγματικά είναι η ατμόσφαιρα και ο ουρανός που είναι μπλε. Γιατί εδώ είναι λίγο διαφορετική η ατμόσφαιρα.
Ναι. Εκεί τώρα βόρεια φαντάζομαι το κάνει και λίγο κρύο ή όχι, τώρα λέω βλακίες.
Εδώ στη Βόρεια Ινδία από το Δεκέμβριο μέχρι και το Φεβρουάριο έχουμε χειμώνα, πραγματικό χειμώνα από 0 βαθμούς έως 5. Δεν έχουμε χιόνια φυσικά εδώ στην Τζάντιγκα. Πιο ψηλά στα βουνά υπάρχουν χιόνια εδώ. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή από το χειμώνα μέσα σε μία εβδομάδα μπήκαμε στους 27 βαθμούς.
Να, κατάλαβα. Μεγάλη αναλλαγή. Θάλασσα εκεί δεν έχει κοντά. Τώρα είστε βόρεια, ε?
Ναι, βόρεια εδώ δεν έχει θάλασσα. Θάλασσα έχει στην Κολκάτα, στη Μουμπάι, στην Κόα και άλλες περιοχές πιο νότιες.
Ναι, όπου βρέχονται από το Ινδικό πέλαγος. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε 4 τραγούδια. Σου ζητάω συγγνώμη. Ήταν τόσο ωραία και στρωτή η κουβέντα που νομίζω ότι και τους ακροατές και τις ακροάτριες έτσι μας είχε συνεπάρει και ξέχασα τα τραγούδια ή μάλλον παρέλειψα για να μην χαλάσουμε την όμορφη ροή του λόγου. Θα κλείσουμε αποχαιρετώντας με ένα τραγούδι από αυτά που εσύ έχεις επιλέξει και είναι σχετικό με όλο αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε. Ο τίτλος είναι «Don't Stop Me Now», «Μη με σταματάς τώρα», τον Queen, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Κάθε επιτυχία εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Απόλαυσα αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Εύχομαι να την απόλαυσαν και οι ακροατές. Και στο επανειδή.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, εδώ και ώρα μου φωνάζει να γυρίσει τη ζωή του ταινία. Πες του να γυρίσει τη ζωή του ταινία. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Myself a real good time. I feel alive.
Good time.